Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları həbsxanada vəfat edən ADP-çi Fahinə Qunqurovanın ölümü ilə bağlı cinayət işi açmayacaqlar. Pakistanda müxalifət lideri keçmiş başnazir Benazir Butto'nun seçki qabağı yürüyüşü keçirilən zaman güclü partlayış baş verib. Və Serbiya Kosova müstəqilliyini tanıyacaq ölkələrlə əlaqələrini kəsə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları həbsxanada vəfat edən ADP-çi Fahinə Qunqurovanın ölümü ilə bağlı cinayət işi açmayacaq. Prokurorluq Qunqurovanın ölümündə kənar təsirin olmadığını bildirib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyib.
Müəyyənləşib ki, Fahinə Qunqurovanın ölməsində kənar şəxsinin təqsiri yoxdur. Məhkəmə tibb ekspertizasının rəyi ilə deməli Fahinə Qunqurovanın ölümünün səbəbi baş beyin və ağciyərlərin ödəmi və ürək qan damar çatışmazlığı olmuşdur. Buna görə də kənar şəxsin təqsiri müəyyən edilməliyində cinayət başlanması, toplanmış materialda cinayətin başlanması rədd edilmişdir.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev. Fahinə Qunqurova Azərbaycan Demokrat Partiyasının keçmiş fəalı olub. O, bu ilin oktyabrında həbs edilib, noyabrda isə vəfat eləmişdi. Qunqurovanın ölümündən qabaq həbsxanada qidadan imtina elədiyi bildirilirdi. Ailə üzvlərinin dediyinə görə, polis onu güya şübhəli şəkildə dövlət başçısının korteji keçən yolun yaxınlığında dayandığına görə saxlayıb. Bundan sonra onun evində axtarış zamanı narkotik tapıldığı iddia olunurdu. Prezidentin sərəncamı ilə əmək pensiyalarının baza hissəsi yanvarın 1-dən 20% artırılıb, 60 manat olub. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna isə tapşırılıb ki, milli qəhrəmanların və şəhidlərin ailə üzvləri, əlillər və digər şəxslərin əmək pensiyalarının baza hissəsinə əlavələr də daxil olmaqla bütün növ əmək pensiyaları sərəncama uyğun artırılıb yenidən hesablansın. Hazırda pensiyaların baza hissəsi 50 manatdır. Yeni ildən Bakı-Naxçıvan-Bakı aviareysini hərəkət edən sərnişin təyyarələrinə biletlərin faktiki satış qiyməti 40 manat olacaq. Bu barədə APA Economics Agentliyinə Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirib. Agentliyin məlumatına görə Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən biletin qiymətinin müəyyən hissəsi Maliyyə Nazirliyi tərəfindən azala subsidiya kimi ödəniləcək. Tarif Şurasının dekabrın 25-də qəbul elədiyi qərarı əsasən isə Bakı-Naxçıvan-Bakı reysləri üzrə tariflərin qiyməti 95 manat müəyyən edilmişdi. Bu isə indiki qiymətlərdən 6 dəfə çoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Pakistanda müxalifət lideri keçmiş başnazir Benazir Butto'nun seçki qabağı yürüyüşü keçirilən zaman güclü partlayış baş verib. Hələ itkilər barədə dəqiq məlumatlar yoxdur. Bugün daha öncə isə digər müxalifət lideri, başqa bir ex-başnazir Nəvaz Şərifin keçirdiyi yürüyüş zamanı naməlum bir şəxsin açdığı atəş nəticəsində 4 nəfər ölüb, yaralıların sayı isə dəqiqləşdirilirdi. Nəvaz Şərif və Benazir Butto'nun partiyaları yanvarın 8-dəki parlament seçkilərində indiki prezident Pərviz Müşərrəfin hakimiyyətinə qarşı birləşiblər. Serbiya Kosova müstəqilliyini tanıyacaq ölkələrlə əlaqələri kəsə bilər. Bugün Serbiya parlamenti ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə bağlı qətnamə qəbul edib. Sənəddə bildirilir ki, Serbiya Kosovanın ölkənin tərkib hissəsində qalması üçün əlindən gələn eləyəcək. Qətnamədə Xarici İşlər Nazirliyinə təklif olunur ki, Kosovanı müstəqil dövlət kimi tanıyacaq ölkələrlə diplomatik münasibətlərə yenidən baxsın. Kosovanın bir tərəfli şəkildə ayrılması halında isə hökumət xüsusi planın hazırlanmasını və tətbiq edilməsində nəzərdə tutur. Qətnamə eyni zamanda Serbiyanın Avropa Birliyinə inteqrasiyasında şübhə altına alır. Birliyin əyalətin statusu müəyyənləşənə kimi Kosovaya missiya göndərmək qərarını da qəbul eləmir. Serbiya parlamentində qızğın müzakirələr zamanı başnazir Vacislav Kaşlunca Amerikanı ittiham eləyib. Kaşlunca bildirmiş ki, Amerika Kosovanın müstəqilliyini bu cür açıq dəstəkləməklə Serbiyanın Albanlarla kompromis tapmasına mane olub. Kosovada yaşayan etnik Albanlar müstəqilliyi tələb eləyir, Avropa Birliyi və Amerika da bunu dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əfqanistanda Avropa Birliyi və BMT-də çalışan iki xarici ölkə vətəndaşı bugün ölkədən təyyarə ilə çıxarılıb. Rəsmi kabil Michael Semple və Mervin Petersonu Taliban üsyançıları ilə əlaqədə və ölkənin milli təhlükəsizliyinə zidd fəaliyyət göstərməkdə ittiham eləyirdi. Nyu-Yorkdan BMT-nin mərkəzi ofisindən verilən açıqlamada isə diplomatların Talibanla əlaqədə olması təkzib olunub və bildirilib ki, ölkədən çıxarılmaq üçün heç bir əsas yoxdur. BMT-nin sözçüsü Alim Sidiqi belə deyib. Və salam, bunlar bu saat olan xəbərlər də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi texniki problemlər üzrən ancaq Dr. Ziyanın dünənki proqramı ilə davam edə biləcək. Sağ olun.
Hər vaxtın xeyir olsun azadlıq radiosu dinləyənlər. Xəbərlərdən sonra işdən sonra tavtologiya üzrəyəm, amma hər halda bu belədir. Mən oturacağam və 101.7 FM dahasında siz növbəti azadlıq radiosu növbəti proqramlarını dinləməyə davam edirsiniz. Bugün biz nə haqda danışacağıq? İşdən sonra proqramında axşam saat 9-a qədər, yaxın 2 saat ərzində ilin iqtisadi yekunları, iqtisadçı İnqilab Əhmədovla, digər bir yekunlar da var, Beynəlxalq Maliyyə İnstitutlarının Azərbaycandakı fəaliyyətlərinin monitoringi olub, bunun neftçilərin hüquqları müdafiə təşkilatı keçirib və bu təşkilat rəhbəri Mirvay Qəhrəmanlı studiyamızı qonaq olacaq. Gələn saatda isə İlqar İbrahimoğlu studiyamızı qonaq olmalıdır, Dini İntiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri. Bugün Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasında təhsil haqqında qanunun müzakirəsi keçirilib, yeni layihəsinin birisi gündəmin bu layihənin birinci oxunuşu olmalıdır Milli Məclisdə, belə məlumat da var. İndi bu məsələ ətrafında hansı ziddiyyətlər ortaya çıxıb, bugün biz hicab məsələsinə, ümumiyyətlə başörtüyü məsələsinə baxacaq, çünki layihədə müəyyən məqamlar var, bu məqamlar haqqında həm deputatlar da danışırdı, həm də deputat danışadı, həm də bunlara müəyyən bir reaksiyalar var və Elgar İbrahimoğlu studiyamızda ikən həmin o reaksiyaları canlandıracaq, dinləyicilərə də çatdıracaq. Hər hansı bir suallarınız olsa, bizim əlaqə vasitələrini xatırladım və efirimizi davam edirik.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosunun yaxın dəqiqələrdəki qonağı, iqtisadçı ekspert, iqtisad elmləri doktoru İnqilab Əhmədovdur. İnqilab bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
İnqilab bəy, 2007-ci ilin dəyərləndirmənizi xahiş edərdim. Ayrı məsələ ki, iqtisad nöqtə nəzərdən. Nə oldu bu il Azərbaycan üçün?
Əlbəttə çox geniş bir məzmuna və eyni zamanda çərçivəyə və eyni zamanda iqtisadi artım baxımından güclü bir xəttə malik olan bir il adlandırardım 2007-ci ili. Və eyni zamanda onu da qeyd etmək istərdim ki, 2007-ci il ümumilikdə əsas hədəf kimi və iqtisadi açar kimi bu ilin atributu inflyasiya oldu. O baxımdan mən 2007-ci ili həm iqtisadi artım baxımından güclü və qüvvətli, qüdrətli bir il kimi adlandırardım, həm də inflyasiya baxımından faktiki olaraq analoqu olmayan əvvəlki illərlə müqayisədə böyük inflyasiya ili adlandırardım.
Bu iqtisadi möcüzə deyiləndə möcüzənin birbaşa mənasını, yəni başa düşəndə dərhal nəsib bir gözəl nəticənin ortaya çıxmasını gözə görünməz və Azərbaycanda çox dəbdə olan analoq olmayan ifadəsini işlədərkən bir nəticə haqqında danışırlar. Amma iqtisadi proseslər belə bir məsələdir ki, onun nəticəsi müəyyən bir neçə ildən sonra, yəni müəyyən bir müddətdən sonra ortaya çıxır. 2007-ci ildə başlayan proseslər həmin bu iqtisadi möcüzəyə aparan mı proseslərdir, yoxsa əksinə çox tez bir zamanda həmin proseslərdən boyun qaçırmaq lazımdır, həmin prosesləri düzəltmək lazımdır ki, istənilən iqtisadi möcüzəyə çatsın Azərbaycan?
Əlbəttə, böyük sualdır və inanmıram ki, bunun bir mənalı cavabı mümkündür və yaxud da ki, mövcuddur və bugün mən onu deyək ki, açıqlaya bilərəm. Əslində qalsa çox ziddiyyətli il oldu və 2007-ci ilin dediyimiz o iqtisadi çalarları bəzi anlarda bir-biri ilə uyğunlaşmayan, uyuşmayan tendensiyaların hətta bir yerdə uyuşması kimi yadda qaldı və bu baxımdan mən çətinlik çəkirəm deyim ki, bu il müəyyən mənada narahatçılıq doğura bilən gələcəkdə fəsadlara aparan ilin başlanğıcı oldu, yaxud da ki, yaxın gələcək üçün böyük uğurlarının başlanğıcını qoyulan bir il oldu. Hər ikisindən oldu. Və dediyim o həm bir tərəfdən qiymət artımı, onun da arxasında çox ciddi fəsadlar durur, hər birisi öz-özlüyündə araşdırılmalıdır, müzakirə edilməlidir, bir tərəfdən, digər tərəfdən də qeyd etdiyim kimi artıq müəyyən mənada proqramlaşdırılmış yaxın illər üçün yüksək artım ili, həm ölkənin iqtisadi göstəricisi olan, əsas göstərici olan ümumidaxili məhsulun, həm büdcənin ümumilikdə dünya bazarında başa alıb gedən yüksək neft qiyməti fonunda özünü belə kifayət qədər yaxşı tərəfdən göstərməsi, inanmazdım ki, bir kimsə bunu pis bir başlanğıc kimi yaxud da ki, narahat doğura biləcək tendensiyanın başlanğıcı kimi qiymətləndirə. Hər halda güman edirəm ki, ciddi araşdırılmalıdır və biz bəzi narahatçılıq doğura bilən məsələləri eyni zamanda iqtisadi qüdrət üçün, gələcək iqtisadi qüdrət üçün yaxşı bir platforma yaradan məsələlərdən ayırmağı bacarmalıyıq.
Geri dönmə nöqtəsi haqda soruşum sizdən. Hansı iqtisadiyyatın hansı istiqamətində Azərbaycan iqtisadiyyatından artıq bu geri dönmə nöqtəsi keçilib və geriyə yol yoxdur?
Bu maraqlı sualdır. Bilirsiniz, iqtisadiyyatda bir sıra digər sosial yönümlü proseslərin bir hissəsi kimi, bir tərkib hissəsi kimi, iqtisadiyyat özü də bilirsiniz ki, bu təmiz formulalar çərçivəsində meydana gələn bir şey deyil, daha çox sosial iqtisadi proseslər kimi canlanır, ictimai proseslər kimi təzahür edir. Narahatçılıq deməzdim, daha çox çətinlik yaradan odur ki, nəticəni biz müşahidə etmək üçün bizə bir qədər vaxt lazım olur. Yəni, o baxımdan deyək ki, bu və ya digər konkret iqtisadi prosesin, yaxud da ki, tendensiyanın artıq biz o qırmızı xətti ilə xətti keçmişik, yaxud da ki, narahatçılıq doğura bilən çox negativ bir məcraya daxil olmuşuq, geri dönməyə artıq yol yoxdur, yaxud da ki, yeri yoxdur, yaxud da müşkül məsələdir, deməzdim. O başqa məsələ ki, iqtisadiyyatda bir maraqlı bir qanuna uyğunluq var. Bu və ya digər prosesə vaxtında əncam çəkmək. Çox ictimai proseslər də var və yalnız ictimai proseslər də yox. İqtisadiyyatda bu xüsusi özünü göstərir. Əgər vaxtında sən narahat doğura biləcək, gələcəkdə bir tendensiyaya dönə biləcək bir prosesin operativ müdaxiləsini saxlayırsansə sonrakı illərə, bir qədər sənə o baha başa gəlir. Yəni, burada söhbət yenə həmən o dəyər ifadəsindən gedir ki, bugün 5 manatlıq görən işi sən 2-3 ildən sonra 25 manata görməlisin. Ya əgər bu yalnız pul və dəyər ifadəsi kimi çözülsəydi, bu konkret bir biznesmenin itkiləri kimi qiymətləndirilə bilərdi. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan özü-özlüyündə böyük bir sosial, canlı bir orqanizmdir. Faktiki olaraq fəsadlarını, onun narahatçılığını bir cəmiyyət olaraq çəkəcəyik. O baxımdan mən əlbəttə ki, bir neçə ildir digər həmkarlarım kimi qeyd edirəm ki, köklü islahatlar ki, bizim iqtisadi imkanlarımızı daha güclü, daha fundamental, daha dönməz və daha rasional edəcəkdir. Onların əslində qalsa, nə vaxta sahətdə mən bilmirəm, nə vaxta saxlanılması əlbəttə ki, bu böyük bir qeyri-rasionallıqdan xəbər verir. Beləliklə, mən deyərdim ki, geri dönməzlik əvəzinə mən təklif edərdim ki, daha baha başa gələcək növbəti illər üçün saxlanılan bu vacib islahat proseslərinin saxlanması bizim üçün sadəcə olaraq daha baha başa gələcək.
Misal üçün, 2007-ci ildə mütləq birinci növbədə nə həyata keçirməli idi ki? Keçirilmədi.
Yalnız 2007-ci ildə o, 2007-ci ildə bu xüsusin özünü göstərdi. Bilirsiniz, bizim dövlət sektorumuz böyük narahatçılıq doğurur məndə. Bu tövlükdə dövlət sektorumuz. Və əslində qalsa bizim ilk dövlət sektoru deyəndə fərqi yoxdur, ekspert olsun, kənar müşahidəçi olsun, adi bir vətəndaş olsun. İlk ağında gələn hökumət olur, dövlət özü olur, dövlət idarə etmə sistemi olur. Mən deyərdim ki, orada proseslər ən pis halda deyil. Böyük narahatçılıq doğuran dövlətə söykənən, hökumət qurumu kimi fəaliyyət göstərən hökumət şirkətləridir. Belə ilk baxışdan baxanda ki, bu elə də vacib bir məsələ deyil. Bizim ictimai vəsaitin 60-70% həmən o şirkətlərdə cəmlənib. Söhbət bizim ən böyük şirkətimiz olan Dövlət Neft Şirkətindən tutmuş, bizim ən bu baxımdan kiçik şirkət olan Azersu və digər şirkətlərdən gedir. Yəni, faktiki olaraq bizə kommunal xidmət təklif edən, bizim maliyyəmizin dövlət idarə etmə sistemində maliyyəmizin külli miqdarda olan hissəsini özündə ehtiva edən və bu sahədə faktiki olaraq bütün bu dəyər əldə etmə prosesində eyni zamanda iştirak edən bu sistem çox bərbəd vəziyyətdədir. Və mənim üçün bir iqtisadçı kimi ən narahat edici budur. Faktiki olaraq biz bu sistemdə olan subyektləri, qurumları nə şirkət adlandıra bilirik, nə hökumət adlandıra bilirik. Və tarixdən də, məntiqdən də, istənilən müşahidən də məlumdur ki, konkret adı, belə deyək, formatı, çərçivəsi bəlli olmayan bu və ya digər predmet daim problemli olaraq qalır. Və biz bu halda böyük bir maliyyə imkanına malik olan Dövlət Neft Şirkəti, Azərbaycan Qaz Şirkəti, Azərbaycan Enerji Şirkəti, Azərbaycanın dəmir yol sistemi, Azərbaycanın ümumiyyətlə nəqliyyat sistemi, su təsərrüfatı, kommunal təsərrüfat, bunları sadalamaq olar təxminən bir 15-20 belə şirkətdən söhbət gedir. sırf şirkətə aidiyyatı olan şirkətə, şirkət kimi atributlar burada yoxdur. Yəni burada management o səviyyədə deyil ki, ingilislər deyirlər cost effectiveness. Nə alırsan, nə verirsən, nə ya rentabilliyi işləyirsən, ya ki zərərlə işləyirsən. Və əgər bu şirkət isə onda ciddi söhbət çıxır ki, niyə zərərlə işləyirsən? Bax, bu atributlar olmayan yerdə faktiki olaraq biz oradakı prosesləri heç cürə izləyə bilmirik. Yalnız biz cəmiyyət olaraq, dövlət özü də izləyə bilmir. Və narahatçılıq budur. Və belə olan halda, əgər belə böyük bir gəlirlər fonunda bilirik ki, son illərin ilə ən əsas belə deyək, fonu da böyük artım üçün həmən o böyük gəlirlərin ölkəyə daxil olmasıdır. Həmən o sadaladığımız qeyri-rasional sistem yolu ilə hərəkət edirsə və gedib ünvanına çatırsa, yaxud da çatmırsa, dediyimiz o ciddi problemlərin fəsadıdır. Ciddi sistem islahatlarının olmamasının fəsadıdır. Açığını deyim ki, nə dərəcədə də qeyri-adi görünsə də, mənim üçün bəlkə də ən böyük fəsad və hansı ki vaxtı gəlib çatıb çoxdan gecikirik bu islahatların aparılmaması baxımından narahat edici sahaba dediyim bu sahədir.
Bir çoxları düşünür ki, iqtisadiyyatı ümumiyyətlə cəmiyyətdə korrupsiyanı alt qatlardan məhv etsələr, yəni korrupsiyanın yalnız, məsələn ki, dünyada hər yerdə korrupsiya var, yalnız onun səviyyəsini xaricdə olduğu kimi qədər səviyyəyə indirmək mi, deyə çatdıraq mı, deyə, onda bir çox problemlər özü-özlüyündə avtomatik həll olunacaq. Yəni proseslər artıq belə qurulacaq ki, bazar iqtisadiyyatıdır və öz qanunlarını tələb edəni, yəni həyata keçirəndən sonra məsələlər düzələ bilər. Siz necə düşünürsünüz?
Birinci söhbət əgər korrupsiyadan böyük bir məfhum kimi gedirsə, onun əlbəttə ki, kontenti yaxud da ki, məzmunu tamam fərqlidir söhbət əgər digər ölkələrlə müqayisədən gedirsə. Bizim korrupsiyamızın daxilində sosial korrupsiyanı, yəni faktiki olaraq, fərd olaraq hər birimizin bilərəkdən, bilməyərəkdən, kimin günahından, bu artıq ikinci məsələdir. Bu proseslərdə iştirakçı olduğumuz o sosial korrupsiyanı bir tərəfə qoyaq. Və bir də ki, əksər dediyimiz o ölkələrdə, Çin kimi ölkədə, nə bilim, Latin Amerika ölkələrində, Ərəb ölkələrində də harda yoxdur bu? Bütün ölkələrdə, bir də ən inkişaf etmiş ölkələrdə. Baxımsızlıq üzündən mi deyək, bu və digər məmurun hansısa bir iştahından mı deyək, hansısa bir insanal zəiflikdən mi deyək, az yaxud da ki, çox rastlanan dövlət vəsaitinin külli miqdarda yaxud da ki, az miqdarda mənimsəməsi. Bunlar fərqli şeylərdir, bilirsiniz. Və o ikinci dediyimiz mənimsəmə yalnız bu və ya digər məbləğdə pulun cibinə qoyulmasından gedmir söhbət. Söhbət konkret olaraq dövlətin imtiyazlarından istifadə edib, bizim dildə isə qabağa düşməkdən gedir söhbət. Lisenziyalardan, nə bilim, vergi sistemindən, o, bu, çoxdur bunlar. Dediyimiz o sosial korrupsiya daha ciddi bir məsələdir. Orta Azərbaycanlı bugün əksər işini o korrupsiyasız heç cürə görə bilməz. Və mən bir anlığa fikirləşirəm ki, bugün Azərbaycanda qeyri-adi bir şey baş verərsə, dövlət başçısı, fərqi yoxdur bizim indi o dövlət başında olan prezidentimiz, yaxud da ki, bir anlığa təsəvvür edək ki, bir inqilabçı bir prezident ortalığa çıxdı və sabahdan bir qərar qəbul etdi ki, bir qəpik rüşvət artıq aydındır, çox qeyri-adi bir fəsadlarla nəticələnəcək, mümkün deyil bunu eləmək. Bir anlığa mən fikirləşirəm ki, həyat dayanardı Azərbaycanda. Çünki Azərbaycan və onun kimi sosial korrupsiyası yüksək olan ölkələrdə məhz bu baxımdan korrupsiya müəyyən o yağlama rolunu oynayır. Əksər dediyimiz o sosial məsələlərin həlli, təhsildən tutmuş, təbabətdən, bu və ya digər arayışlar və s. və ilə axır bunlar əslində qalsa formalaşmış baxı sistemin deməli içində rüşvətə rəğmən həyətə keçirilir. O başqa məsələ ki, əgər bu əksər ehtiyac duyulmayan bax bu produktlar, bu və ya digər arayışlar və s. bunlar olmasa onda rüşvətə də ehtiyac qalmır. Hər halda mən bunu böyük bir istiqamət kimi istəməzdim, inkişaf elətdirəm, çünki daha çox fikrimi yaratmaq istəyirəm iqtisadi məsələlərə. Sosial korrupsiyanın Azərbaycan kimi ölkədə ən azı səngiməsi üçün əlbəttə ki, dövlətin özündən çox şahsılıdır. Ancaq yalnız dövlətdən asılı deyil. O baxımdan mən buna inanmıram ki, yaxın illərdə Azərbaycanda mümkün olsun ki, buna ən azı bir təsirli dərəcədə qarşısını alınmaq mümkün olsun. Ancaq narahat edici odur ki, bunun tempi də təsirli dərəcədə artır. Narahat edici məqam budur bizim ölkədə son illərdə, o cümlədən 2007-də. O ki, qaldı dövlət korrupsiyasını və konkret olaraq bu və ya digər dövlət səviyyəsində, qurumları səviyyəsində mənimsəməyə, bu çox böyük bir məsələdir. Bizim üçün ən narahat edici məsələ ondan məqamından ibarətdir ki, bizim ölkəmizin son illərdə və yaxın illərə proqramlaşdırılan uğuru, iqtisadi uğuru birbaşa böyük gəlirlərdən bağlıdır. Biz iqtisadiyyatımızı elə qurmadıq ki, güclü inkişaf etmiş kiçik biznesin sayəsində büdcəmizə yaxşı vergilər gəlsin, iqtisadiyyatımız güclü əlavə dəyər hissəsində malik olsun, biz Litva kimi, nə bilim, Estoniya kimi qüdrətli olaq. Bizim iqtisadiyyat ondan deyil, bizim modelimiz ondan deyil. Bizim modelimiz daha çox Kuveyt kimi, mən deməzdim neft modeli kimi, hər halda ictimai vəsait modeli kimi, neft ölkələrinin modeli kimi, belə deyərdim. Daha çox bizə nefti satıb, qazı satıb, kənardan gələn böyük gəlirlər hesabına iqtisadiyyatımıza inyeksiya edib, onu qaldırırıq. Bax, burada narahatçılıq odur ki, o kanallar çox deyil. Yəni, milyonların hesabına, milyonların kiçik biznesmenlərinin hesabına formalaşan büdcəni, açığını deyim, mənimsəmək çox çətindir. Ancaq bir və bir neçə kanal hesabına ölkənin qüdrətini formalaşdıra biləcək bir məbləği prinsip etibarilə mənimsəmək bir qədər asandır. Gəlin, razılaşın mənə. Və bu baxımdan əlbəttə ki, bizim üçün olduqca narahat edici məqam odur ki, nə dərəcədə biz sığortalanmışıq o böyük mənimsəmələrdən. Və burada şübhəsiz ki, çox böyük, ciddi bel sütunları rol oynamalıdır. Artıq dünyada formalaşmış o yaxşı idarəçilik prinsipləri olan hesabatlılıq, cavabdehlik, şəffaflıq, o cümlədən o işlərlə ki, biz məşğuluq. Yəni, bunlar olmasa ümumiyyətlə təhlükəli görünür bu proseslərin idarə edilməsi.
Xadırım dinləyicilərə, Qlava Əhmədov, iqtisadçı, ekspert, iqtisad ilimləri doktoru, studiyamızın qonağıdır. 2007-ci ilin yekunları və 2008-ə proqnozlar haqda biz danışırıq. Qlava bəy, bu biraz əvvəl siz dəyərləndirməyə toxundunuz. Azərbaycanda 2007-ci ildə insanların əmək fəaliyyətini dəyərləndirməsi nə dərəcədə reallığa uyğundur? Yoxsa burada da süni bir ya azalma ya da şişirtmə baş verirdi?
Söhbət məşğulluqdan gedir.
Bəli.
Bu məsələ ilə də bağlı mən vaxtaşırı olaraq fikirlərimi bölüşmüşəm. Mənim fikrim ondan ibarət olub, indi də o fikirdə qalıram ki, Azərbaycan tipli ölkələr üçün ümumilikdə məşğulluq məsələsi, məşğulluqda uğurlar yaxşı sahibkarlıq üçün yaxşı şəraitin yaratmasından keçir. Bilirsiniz, biz tarixən, demografik, sosial, tarixi, ənənəvi baxımından çox sayılı faktorlar var. İşsizliyi daim həssas olan ölkə olmuşuq. Sovet dövründə də bu belə idi. Və aydın məsələdir ki, belə olan halda aktiv gənc nəslə malik, demografik baxımından iqtisadi aktivlik deməli ampluası, həddi olduqca yüksək olan bir ölkədə bazar iqtisadiyyatı şəraitində ən ülvi arzu çərçivəsində belə bütün hamısını işlə təmin eləmək qeyri-mümkündür. Qeyri ciddi görmürəm mən bu cür hədəfi. Prinsipcə mümkündür. Yəni qeyri-rasional yaraşıb hansısa bir deyirlər ki, gəlin mübahisə edək, mən bunu edərəm. Mümkündür bunu etmək. Ancaq ehtiyac var mı buna? Yəni, mən ümumilikdə onun tərəfdarı olmuşam ki, Azərbaycanda kiçik də olsa mülkiyyəti üçün narahat olmayan insanlar bu və ya digər yaratdığı kiçicik bir gəlir gətirə bilən sahəsi üçün narahat olmayan insanlar onlara ayrı işinə lazım deyil. Bax, bu garantiyanın özü onlar üçün böyük bir kapitaldır ki, 5, 10, 20 manat pulunu və bunu Azərbaycanlı yaxşı bacarır. Və əsker digər ölkələrdə bunu göstərir. Onun üçün 100%-lik diskomfort bir şəraitdə Rusiyanın hər gün ölümlə qarşılaşan bir şəraitində bu cür uğurlar qazanan Azərbaycanlı Azərbaycanda niyə bunu edə bilmir? Yəni, bu şərait çərçivəsində əlbəttə ki, bu işsizlik çox, deməzdim, tam çox yüksək tempnə həll olunardı. Ancaq hökumətin elan etdiyi, belə deyək, kütləvi məşğulluq siyasəti və daha çox dövlət investisiya hesabına yaranacaq məşğulluq siyasəti, əgər bu biznes sahəsində yaranacaq yüngüllüklərlə müşayiət olunarsa, bu da pis deyil. Ancaq ki, paralel olaraq, həm də bu faktiki olaraq biznes sahəsində elə bir ciddi yaxşılığa doğru dəyişikliyin müşayiət edilməməsi bir şəraitində olursa, açığına deyib, bunun orta müddətli perspektivi belə mənim üçün bir qədər müəmmalı qalır. Belə siyasətin məşğulluq problemini həll etmək məsələsini.
Vətəndaş cəmiyyətinin rolunu, qiymətləndirməyə xahiş edərdim. Yəni, nə qədər cəmiyyət fəaldır həmin bu iqtisadi proseslərdə? Yoxsa indi belə proseslər baş verir ki, Azərbaycanda onlar birbaşa cəmiyyətin asılı deyil, inhisarçılardan asılıdır?
Bu da çox maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin ayrı-ayrı qurumlarının hər birinin yaranmış şəraitdə razılaşmadığımız nəticədə özünün mənfi payı var. Yəni, biz cavabdehliyi hiss eləməliyik, yalnız ona görə yox ki, mən bugün dövlətdəyim və mən bugün əmək haqqı alıram büdcədən və mən bu və ya digər problemi həll etmək əvəzinə yeni bir problem yaratdım, aha, buna görə mən cavab verməliyim. Yox, bir vətəndaş cavabdehliyi də olmalıdır. Biz bu ifadələri o qədər devalvasiyaya uğratmışıq ki, artıq bu haqda danışanda belə adamın gülməyə gəlir. Narahat edici budur. Ancaq daxildən bu hissiyat varsa, onu heç kim qoparda bilməz. Və mənim özümdə bu həmişə olub. O başqa məsələ ki, biz buna fərqli yanaşa bilərik. Bir qisim insanlar, hətta mənim həmkarlarımdan hesab edirlər ki, bunu nümayiş etdirmək üçün mütləq gecəni gündüzü qatıb qəzetə, radioya, yaxud da ki, elə ayrı-ayrı bizim tədbirlərimizdə hər şey uğurlandı, hər şey dağıdıldı, hamısını, bütün hər şey qara rəngdədir. Bu bir baxışdır və mən bu baxışdan bir şey uzaq olmuşam. Və eyni zamanda bir başqa kənarlaşma da ondan ibarətdir ki, gedib o açıq aydın razılaşmadığın, bəyənmədiyin o prosesin yanında olasın, yaxında içində olasın. Və bunun hər ikisi olmayanda kənardan durumu müşahidə etmək, o da bir özü qəbahətdir. Yəni, passivlik burada, o da böyle, elə bir böyük bir, belə deyək, nəcər deyim mən, öynəsi bir şey deyil. Diapazon olduqca genişdir. Ancaq mənim fikrimcə, insanlar, xüsusən də kvalifikasiyası olan insanlar, bilirsiniz, biz özlüyümüzə çox böyük bir patriotuq. Ən maraqlısı budur. Azərbaycanın patriotluğu, mən, məsələn, əksər ölkələri ziyarət edən insan kimi deyə bilərəm, çox az ölkələrdə mən görmüşəm ki, bu qədər ümumi bizim ölkəmizin marağı baxımından narahatçılığı özümüzdə gəzdirə bilək. Çox az millətlər var, xalqlar var, insanlar var. Bizim narahatçılığımız odur ki, bizim əksər patriotlarımızın kvalifikasiyası müəyyən səviyyədə deyil. Və kvalifikasiyası olan da hesab eləyir ki, bu mənlik deyil. Mən bu kvalifikasiyanı daha yaxşı uğurda konkret biznesimdə qazana bilərəm. Mən açığını deyim, heç vaxt bunu pisləməmişəm. Əksinə bu yaxşı bir ifadədir ki, özün özünə və ətrafdakılarına sübut edə bilirsən ki, mən bundan böyük bir pul da qazana bilirəm. Yaxud da ki, hökumətdə olub müəyyən bir pərdəni ətrafından çəkib öz, belə deyək, öz işini bitmiş hesab etmək. Mən hesab eləyirəm ki, bizim kompetent patriotlara böyük ehtiyacımız var. Bizim kompetent vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə böyük ehtiyacımız var. Bizim işini bilən və bu və ya digər məsələdə dövlət qurumlarını, hökumət qurumlarını, konkret fərdləri suçlayan insanların bunu kompetent etməsi mənim üçün olduqca vacibdir. Və mən çalışmışam ki, hər dəfə bu və ya digər kritikamda, tənqidimdə mümkün qədər kontr argument üçün yer saxlamayım. Əlbəttə, fərdlərin ayrı-ayrı ekspert kimi müzakirəsi, tənqidi ayrı şeydir. Formalaşdırıb bir ortalığa bir mövqe qoymaq bu ayrı şeydir. Bu artıq dediyimiz vətəndaş mövqeyidir. Biz, şəxsən mən özüm hesab edirəm ki, gördüyüm bir son illərdəki iş, elə həmən vətəndaş cəmiyyəti işinin bir tərkib hissəsidir. Narazıyam işimizdən, o cümlədən öz işimdən. Çox saylı sual, səbəblər burada gətirə bilərdim. Bəlkə də vaxt almamaq xatirinə bunu deyirəm ki, nəticə daha çox mənim üçün bu da vacibdir ki, mən qan edici saymıram və bu təbiidir. Nə etməli? Elə olan halda mən əksərən belə suallara cavab da deyirəm ki, ən az öz üstümüzə daha çox işləməliyik. Biz çalışmalıyıq ki, nəzərə almalıyıq ki, bizim işləmək istədiyimiz 8 milyonluq Azərbaycan vətəndaşı, 8 milyon 600 minlik Azərbaycan vətəndaşı hansı səviyyədə bugün İctimai əhəmiyyətli prosesləri qavraya bilirsəsə, gəlin o səviyyədə bunu aşılamağı bacaraq. Və eyni zamanda onların bugün əksəriyyətinin hələ hazır olmadığı o mövqəyə də biz onları çağıraq. Əksinə biz o ekser halde primitif seviyede olan o seviyede kalmıyor. Yani bizim rolümüz görürsün ne derecede ciddidir. Hem müeyyen manada o cemiyetin o büyük bir hissesini bir kadar yeni artık değerlere, yeni onlar için gayriyada olan değerlere seslendirerek ve onlara hem de diyek ki beğenmediğimiz bazı hallarda o Avrupa cemiyeti yalnız bazılarının o anti reklam kimi gösterdiği cinsi azlık ve homoseksualizm değil. Orada olan değerler bizim için ekselen çatışmadığı için biz bu vaziyetteyiz. Böyle çıkıyor ki hem aynı zamanda marifelendirme rolü aparır, hem müəyyən bir təşkilatçılıq rolu aparırıq. Həm də axı biz həm də ekspertiyiz sahəmizdə. Və bu görürsünüz nə dərəcədə ciddi və rəngarəng, çox şaxəli kontentə tərkibə malik bir işdir. Uğur qazanmışmı? Dediyim kimi qane eləmir bizi. Ancaq gəlin razılaşaq ki, bu illər ərzində əgər müəyyən bir dövr kimi dövr deməli kontentində götürür, kontekstində götürsək, indi bizim üçün adi olan məsələlər bir neçə il öncə ümumiyyətlə qəbul edilmirdi. Həm hökumət tərəfindən, həm əksər cəmaatın bir səsi tərəfindən hər şeydə siyasət axtarılırdı. Hər şeydə öz maraq axtarılırdı. Hər şeydə indi mən konkret bizim bu neft gəlirləri ilə olan işimiz gözümüz qabağında deyildi, onu misal çəkmək istəyirəm. Bir vaxt ümumiyyətlə regionlarda Azərbaycan regionunda neft gəliri haqqında söhbət kosmos haqqında söhbət kimi bir şey idi. Biz Bakıda o vaxtda danışa bilərdik, əvvəlan hazırlıqlı auditoriyadan neft Bakıda da da neft. İndi təsəvvür eləyin ki, bizim o cümlədən formalaşdırdığımız o vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının əksər regionlarında apardığımız yenə o kvalifikasiya təkmilləşmək istəyir. Hətta o səviyyədə belə ən azı bu narahatçılığın bir qismini belə aşılaya bilmişik. Mən bilən uzun illər üçün pərçimlənmiş bu işin başlanğıcı üçün heç də pis deyil bu.
Yəni ben minnətdaram sizə burada studiyamıza.
Çox sağ olun.
Təşəkkürlər, çox sağ olun. İqtisadçı ekspertin Qılab Əhmədov idi. Azadlıq Radiosu nəfrində. Müəbbizləşdən sonra proqram davam edir və birinci sənədən sonra davam edirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində, Azadlıq Radiosu.az saytında daha doğrusu demək istəyirdim. Bir layihələr keçirilir öz növbəsində, yəni sorğu və forumdan deyirəm mən. Bu ilin, 2007-ci ilin son həftəsini yaşayırıq və ilin nəticələrini əks etdirən məqamlar da var. Bu il mənim üçün nə oldu? Bu suala cavab verənlərin 32% qeyd etdi ki, ötən ilkindən uğursuz oldu. 33% bildirir ki, ötən ilkindən uğurlu oldu. 34% isə qeyd edir ki, heç nə dəyişmədi. Əməli başlı 3 yerə parçalanma baş verdi fikirlərdə, amma bu elmi sorğu deyil. Mən bunu sadəcə təkrarlayım. Bu sorğuda iştirak edənlərin fikridir. Bu il onlar üçün yarı 3-də 1 üçün uğurlu, 3-də 1 üçün daha uğursuz. 3-də 1 üçün heç nə həyatlarında dəyişmədi. 2007-ci ili belə qiymətləndirilir. Forumda isə istirahat günlərin sayı ilə bağlı olaraq sual verilir. Günlərlə davam edən bayram tətilləri sizə nə verir? Bu suala cavab vermək üçün forum bölməsinə daxil olun və öz fikirlərinizi şərhinizi sağlayın. Studiyamızın qonağı isə bu saat sonuna qədər Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatı rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Mirvari xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
2007-ci il ərzində gördüyünüz işlərdən biri, il ərzində səhvətimizdə davam edən monitorinqlərdən biri Beynəlxalq Maliyyə İnstitutlarının Azərbaycandakı fəaliyyətləri monitorinqi idi. Nə nəticə haqda danışmaq olar indi? Nə deyərsiz? Qane edir, qane etmir? Nə verib Azərbaycana Beynəlxalq Maliyyə İnstitutlarının fəaliyyəti? Borc verim.
Borc. Deməli, bu sahə ilə deyərdim ki, bir yeganə bir təşkilatıq ki, beynəlxalq maliyyə qurumların Azərbaycandakı fəaliyyətini monitorinqini aparırıq, çalışırıq ki, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, sadə vətəndaşlar üçün nəyəsə bir anlaşılan formada onlara bu monitorinqin nəticələrini çatdıraq. Və artıq 2003-cü ildən bu işinə məşğuluq, bu il isə daha bir addım irəli getdi. Əvvəlki verilişinizdə qulaq astım ki, nə nəticə verdim. Bəli. Bu demək olar ki, bu il əldə elədiyimiz nəticələrdən, inkişafımızdan, uğurlardan biri də iki əsas olan layihənin başa çatdırılması və iki əsas olan layihənin gələn ildə davamıdır. Bu layihələr neftdən əldə olan gəlirlərin xərclənməsində şəffaflığın əldə edilməsi. Bunu iyun ayında Azərbaycan ictimaiyyətinə biz çatdırdıq, anlattıq, bacardığımız qədər çalışdıq ki, məndən əvvəlki ekspert çox xoşuma gəldi ki, onların başa düşəcəyi dildə onlara çatdıraq və inşallah gələn ildə böyük bir ikili proqrama başlayırıq bu sahədə. İkinci, çox vacib olan Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, yəni neft gəlirlərindən sonra şəffaflığın təmin edilməsi üçün Azərbaycan xalqı üçün vacib olan amillərdən biri də ki, beynəlxalq kreditlərin monitorinqdir, bizim borclarımızın monitorinqidir ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bilməlidir ki, Azərbaycan hələ də kredit borclar götürür, borcları var, hər anadan olan bir uşaq artıq borcundan doğulur və baxmayaraq ki, Azərbaycana böyük pullar gəlir, artıq neft pulları daxil, biz yenə də borc götürürük və səhv eləmirəmsə, indi bu borcun məbləği hər insan üçün, hər balaca uşaq üçün $230 məbləğindədir.
Orta hesabladı, hər Azərbaycan vətəndaşına adam başına
$230 məbləğindədir və bu borcları necə verilir? Beynəlxalq Maliyyə İnstitutu bu borcu verərkən şəffafdırmı? İkinci, onun ödədiyi krediti reallaşdıran pudratçı şirkətlər, onlar da doğrudan mı şəffaf xərclər bu pula? Onun üçün biz bir üç layihə həyata keçirdik, bunlar kiçik layihələr idi və inşallah gələn ildə artıq bizim kontrakt imzalamış bu layihənin davam elətdirəcək və çalışacaq ki, Azərbaycan vətəndaşları üçün bu borclar haqqında biz məlumat verə bilək. Bunun üçün biz üç bankın fəaliyyəti ilə məşğul olduq, çalışdıq ki, onların işlərinə bir şəffaflıq gətirməyə nail olan bu banklar deməli Dünya Bankı idi, Avropa Yenidən Qurum İnkişaf Bankıdır və Asiya İnkişaf Bankıdır. Və hər üç bankların elə bir ki, fəaliyyətində ümumi bir uyğunluq var ki, bunlar mən deyərdim ki, qeyri-şəffaf qurumdurlar. Əgər qeyri-şəffafsansa, deməli korrupsiya meyillisən. Mən biz əlindən tutmamışıq. Əgər sən şəffaf deyirsən, bank Azərbaycan vətəndaşı üçün, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün açıq deyilsənsə, deməli qeyri-şəffafsan. Bu qeyri-şəffaflığın əsas amili nədən ibarətdir ki, bankların saytları ingilis dilindədir. Kətdə oturan Məhəmməd Həsən əmi, yaxud da kətdə oturan savadlı bir müəllim sayta girsə heç bir informasiya əldə edə bilməyəcək. Halbuki bankın siyasətlərinə görə hər bir ölkə üçün o sayt öz bu ölkənin dilində olmalıdır.
Əgər ölkədə fəaliyyət göstərirlərsə.
Bəli. İkinci, hər bir layihə haqqında müfəssəl bir məlumat yerləşdirilməlidir, kredit şərtləri yerləşdirilməlidir və layihə maliyyələşdirilməmədən əvvəl ictimaiyyətin dinləmələri keçirilməlidir. Bu, harada keçirilməlidir ki, haradasa o layihələr maliyyələşdirilir, haradaca reallaşdırılacaq. Məsəl üçün, tutaq ki, Ağdaş Göyçayda, biz bunu sonra deyəcəyik. İctimai dinləmələr keçirilmir, ictimai dinləmələr səti xarakter daşıyır. Yəni ki, haradasa icra hakimiyyətinə gedirlər, nəsə şəkil keçirlər, gətirirlər, qoyurlar. Banklar şəffaf deyirlər. İkinci bizi narahat edən amillərdən biri odur ki, bank kredit verərkən ölkə əhalisi üçün normal hesab olunmayan şərtlərlə verilir. Bu nədən ibarətdir? Verilən hər bir kredit, hər bir layihə yoxsulluğun aradan qaldırılmasına xidmət eləməlidir. Qoyulan şərtlərdə isə mütləq kredit verilən qurumun səhmdar cəmiyyətə çevrilməsini tələb olunur və həyata keçirilən layihənin nəticəsində bu və ya digər xidmət növlərinin pulunun tarifin qaldırılması tələb olunur. Biz bunu daha aydın dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq üçün, yəni xalqa hal-hazır dinləyicilərin, ümumiyyətlə vətəndaşlara çatdırmaq üçün biz misal olaraq bir üç layihənin monitorinqini apardıq. Bu, Asiya İnkişaf Bankının maliyyələşdirdiyi Ağdaş, Göyçay, Naxçıvan şəhərləri su təchizatı idi. Bu, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının maliyyələşdirilməsində istədiyi lokomotiv layihəsidir. Bir də üçüncü Dünya Bankının ticarətin inkişafı üçün bu dəmir yolu ilə bağlı layihələridir. Biz təbii ki, Naxçıvan şəhərində monitoring apara bilməzdik. Bilirsiniz ki, ora getmək çox çətindir və mən öz təşkilatımın üzvlərinin hamısını qoruyuram. Və biz Ağdaş Göyçay şəhərlərində bu layihə monitoringini apardıq, layihə şərtlərinə baxdıq və nəticədə biz tələb elədik ki, bu layihənin kreditləşməsi deyilsin. Niyə? Bu layihənin maliyyələşməsi üçün kredit sazişi İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə imzalanıb 2005-ci il noyabrında 2008-ci ildə sona çatmalı idi. Artıq 2007-ci il qutarıb, heç hələ tender elan olunmayıb. Bir dəfə tender elan olunub, güya ki, 3 təşkilat verib və onlar kim idi, nə ilə məşğuldu, hansı təşkilat o haqda informasiya verilmədi. Əslində, tender şərtləri açıq olmalıdır, tenderin qalibi də iştək edəndə müəyyən olunmalıdır. Kredit şərtləri Ağdaş Göyçək şəhərlərinin əhalisi üçün çox pis nəticə verəcək. Birinci, o nəticəni verəcək ki, tariflərin 2 qat artılması şərti qoyulub, tələbi qoyulub. Halbuki bu kredit şərtlərinə uyğundur, buna tarif şurası məşğul olmalıdır. Dəli. Ölkə əhalisinin vəziyyətinə baxaraq. Və onlar belə yazmışdılar ki, Ağdaş Göyçək şəhərinin əhalisi normal yaşayır və onlar tarif 2 dəfə qaldırırlar ki, bu pulu ödəyə bilərlər. Hal-hazırda apardığımız tədqiqat nəticəsində, sorğu nəticəsində məlum oldu ki, bu insanların minimal orta aylıq əməliyyatı elə minimal səviyyəsindədir rayonda yaşayanların. Biz bunu təqaüdçülər arasında keçirdik, işsizlər arasında keçirdik və s. və s. Bir də ki, qanuna əsasən ödəniş bu əmək haqqının yalnız 5%-dən yuxarı olmamalıdır. Baxın, apardığımız araşdırmaya görə Göyçəydə 4 manatdır, kanalizasiya və su pulu, Göyçəyə Ağdaşlısı 2 manatdır. Aylı, bu sorudan qalxarkən bu insanlar nətər bunu ödəyə bilərlər? Yerli əhalinin dinləmələ keçirilmədi, mövcud arteziyanın tərkibi öyrənilmir, ekoloji cəhətdən deməli orada analizlər aparılmadı və s. və s. hansı ki, çoxlu addımlar atılmalıdır, onların heç birisi olunmuyor. Və bununla əlaqədən biz bir neçə dəfə Azərsuya müraciət etdik. Çox təəccüblüdür ki, biz onunla soruşanda ki, səhmlə kimi mənsubdur? Hökumətdir. Biz bilirik ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə mənsubdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də baxda cavab verə bilmir. Bəlkə də bilirlər, bəlkə də bilmirlər. Nizamnaməsini bu vaxta kimi götürə bilməmiş. Halbuki biz onu Filippindən əldə elədik. Yəni ki, Azərsu elə bir açıq tipli səhmdar cəmiyyəti qalıb qapalı bir səhmdar cəmiyyəti. Biz məhkəməyə verdik, məhkəmədə udduq. Lakin bu vaxta kimi cavab əldə eləyə bilməmişik bu layihələrindən əlaqədə rəsmi. Bizim şifahi görüşlərimiz olub. Deməli, həm qanunlara hörmət eləyir, həm ölkə başçısının imzaladığı 28 iyulda imzaladığı sərəncama. Bu bodratçını işi yerinə yetirəcək şirkət qapalıdır. Asiya İnkişaf Bankı qapalıdır. Hansısa bir sualı bankın müxtəlif biz vəzifəli şəxslərlə görüşmüş suallar vermişik. O atır Azərsu üstünə, Azərsu bankın üstünə və hətta axırıncı görüşdə bank deyir ki, bəlkə də biz o layihəni dayandırdıq. Təbii bu layihə dayandırılmalıdır. Ona görə ki, 2005-ci ildən bəri qiyməti neçə dəfə artıb. Deməli, əhali üçün çox başa gələcək bir layihə olacaq. İkinci bir lokomotivlə əlaqədir ki, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının və biz bunu çox salih tələblər nəticəsindən biraz nail olub 2008-ci ilə kimi maliyyələşdirilməsini uzada bilmişik. Fevral ayında baxacaq. Yəni ki, bu lokomotivlərin təmirinə ayrılmış pul səmərəsiz bir pulu, layihəyə yönəldilmiş bir puldur. Ona görə ki, ölkədə vaqon təmir zavodu yoxdur. Təmir olmuş vaqonlar ekoloji cəhətdən bir önəm kəsb eləməyəcək, həddindən artıq baha başa gəlir və s. Və biz buna ekoloqların, ekspertlərin rəylərin alıb artıq Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankına göndərmişik. Öz kollegalarımız vasitəsini təzik eləmişik. Yəqin ki, hələ fevralda baxılacaq, yəqin ki, bizim təkliflər orada müzakirə olunacaq. Narahat edici və biz bunu tələb eləmişik, buna maliyyə vəsaiti ayrılmasın. Yəni ki, əhali üçün əlverişli deyil, yoxsulluğun aradan qaldırılmasına xidmət eləmir. Və şərtlər qan eləmir bizi. Görürsünüz, orada da deyirlər ki, dəbir yol idarəsi səhmdar cəmiyyətə çevrilməlidir. Biz dəfələrlə, məsəl üçün, Azər Enerji misal gətirdik, Azəri Qazı misal gətirdik ki, səhmdar cəmiyyətə çevrilməsini tələb edirsiniz qurumun və tariflərin qaldırılmasını tələb edirsiniz. Əgər tariflər qaldıranda keyfiyyət yaxşılaşardı, bunda əlverişli olardı. bu misallar bize gelin, onlar Baltik ülkelerin misal geldi ve çok tecrübli ki Baltik ülkeler hara, Azerbaycan hara ve bu da ülke için çok elverişli değil. Mübahiseli bir mesele var ki onlar Axalkapaki, Axalkalaki, Qars demir yolunu maliyyeleştirmesini her iki bank hayata geçirmek istiyor ve biz burada şüpheli məqamları görürük ve onların karşısında mesele kaldırmışlar ki onlar bir plan hazırlamalıdırlar. Kim haranı hansı yollarını eləyəcək, nə keçirmək, bircə planları yoxdur. Və bu dəmir yolunda səmərəsiz hesab edir. Ona görə ki, bu Bakı-Tiblisi-Ceyhan nif kəmərinin yanıca gedir. Kəmər hələ tam dolmayıb. Bu dəmir yolu da nif daşımalarına xidmət eləməlidir. Nif daşımalarında Xəzər dənizi vasitəsini keçilməlidir. Və Xəzər biosferasına təsir edəcək çox ciddi bir amillər ortaya çıxır. Birinci, korpusları iki qat olan gəmilər yoxdur Azərbaycanda. Bunu almağına da böyük pullar tələb olur. İkinci, ballast suları Xəzər biosferasına çox bir ziyan vuracaq. Deməli, bir yandan Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı elə bir layihəni maliyyələşdirir ki, öz siyasətinə zidd olaraq layihənin maliyyələşdirilməsi Xəzərə çox ciddi ziyan vuracaq. Yəni, tankerlərlə neft daşınacaq və vaqonlarla yola sarılacaq. Əgər bizim kəmərimiz varsa, bitisə, bəs bu nəyə görədir? Biz təhlif eləyirdik ki, əgər bu borc, bu xalqın çininə olacaq, buna veriləcək, sərnişin daşınması rahatlaşdırılmalıdır. Bu, ən əsasən oraya yönəldilməlidir. Həm də ki, bu yolun neft daşınması zamanı ətraf rayonların ekoloji tərəfdən çox çirklənmə verə bilər. Və biz tələb elədik ki, hansı rayonlarda dinləmələr keçirilib, ekspertləri olub və ətraf sosial mühidə layihənin təsirin qiymətləndirilməsi haradadır. Hələ də bu vaxta kimi biz bunu əldə edə bilməmişik.
Axı, bu dəmir yolu layihəsi son zamanlar daha çox sərnişin nəqliyyatında istifadə olunacaq haqda söhbətlər qalxır ki, Bakıdan çox rahat Türkiyə getmək olacaq və yaxud əksinə
təyyarə bilər. Biz layihə ilə tanış olduq, bunlar əsasən yük daşınmalarını nəzərdə tutub.
Kağızda isə yük daşınmaları.
Yük daşınmalarını nəzərdə tutub, ticarətin inkişafı yazıb layihənin adı. Sərnişin daşınması ilə ticarətin inkişafı tamamilə başqa şeylərdir. Əksinə biz istərdik ki, yeni lokomotivlər alınsın sərnişin daşınmalar üçün. Ona görə ki, bu layihəyə də keçirilərsə, onsuz da tariflər qalxacaq. Tariflər qalxanda yenə kimə düşür? Vətəndaşa düşür, zülüm düşəcək. Yaxşı, Bakı-Tiblisi-Ceyhan varsa ticarətin, ticarət üçün yalnız neft daşınmalarında istifadə olunacaq. Yenə də deyirəm, bu neft daşınmaları tankerlər Xəzər biosferasına çox ciddi təsir edəcək. Bir layihə başqa bir yerdə bizə olduqca ziyan vurur. Məqsədimiz nədir ki, biz bunu insanlara çatdırırıq ki, ölkə ictimaiyyəti hər bir layihə haqqında məlumata malik olmalıdır, hər bir layihə haqqında geniş informasiyası olmalıdır və müzakirələrdə daha çox istifadə eləməlidir. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti üçün də bu çox açıq olmalıdır. Bax, görürsünüz ki, vətəndaş cəmiyyəti üçün qapalıdır. Biz sadəcə olaraq çox ciddi cəhdlə məşğuluq bu layihə ilə. Bizim donorumuz var, bizə maliyyə vəsaiti ayrılıb, bunun üçün bunu eləyə bilirik. Bəli. Qapalıdır, şəffaflığı bunun şübhə altındadır.
Bəs üçüncü layihə nəyə görə belə?
Ticarətin inkişafı nəyə qədər?
Bunu deyiriz də, siz Dünya Bankı. İndi bu, bax, bu beynəlxalq qurumlar kifayətdir ciddi qurumlardır ki, onlar fəaliyyət nəticəsində ancaq mənfi nəticələr qalsın. Bunların müsbət tərəfi də var axı və əgər varsa, Mürəq xan, gizlətməyin, bəlkə deyərsiniz.
Deyim də, deməli, Bakının, Azərbaycanın ağır günlərində, xüsusə Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin maliyyələşdirilməsində, kreditləşməsində bu bankların bəzi mühüm rolları olmuşdu ki, məsəl üçün, ölkəyə onların mandatının birinci odur ki, insan hüquqlarına hörmətdir. Onlar kredit verərkən şərt qoyurlar ki, o ölkəyə kredit verilməlidir ki, orada insan hüquqlarına hörmət olsun. Məsəl üçün, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı artıq Özbəkistanda işləmir. ora maliyyə vəsaitə ayrılma, baxmayaraq ki, ölkə işləyir ki, istəyir ki, bunlarını işləsin, ancaq o insan hüquqlarına hörmət olmadığı üçün bu bank orada işləmir. İkinci ən əsas amillərdən biridir, ondan ibarətdir ki, bütün layihələr yoxsulluğun aradan qaldırılmasın. Bu da bankın şərtlərindən biridir. Əgər bu şərti qoyursansa, bankların çoxlu siyasətləri varsa, o siyasətləri nəzarət eləməlidirlər axı. Yaxud da ki, qeyri-hökumət təşkilatı, vətəndaş cəmiyyəti bu siyasətin reallaşdırmasına nəzarət eləməlidir ciddi. Ancaq pulu verir, banka nə maraqlandırır? Azərbaycana çoxlu gəlir, gəlir, neft pulları gəlir, bank oradan pulunu verir, arxayındakı pulu qayıdacaq. Ancaq maliyyələşdirdiyi layihələr yoxsulluğun aradan qaldırmasına xidmət eləmirsə, bu düzgün deyil axı. Məsəl üçün Asiya İnkişaf Bankı, biz qeyri-hökumət təşkilatları forumunu üzvürük beynəlxalq. Bu Asiya İnkişaf Bankının üzərində nəzarət edən bir inco forum, onu ADB adlanır. Və bu qurum Asiya İnkişaf Bankının üzərində çox ciddi nəzarətlər edir və çalışır ki, onun maliyyələşdirdiyi bankın maliyyələşdirdiyi layihələr ekoloji cəhətdə ziyan vurmasın, ətraf sosial mühitə təsiri, risklər olduqca aşağı vəziyyətdə olsun və s. və s. Məsəl üçün biz 1-2-3 həftə qabaq Bişkekdə bu bankın hətta siyasətlərini də çox ciddi müzakirə elədik ki, köçürülmə ilə bağlı, Karenoy xalqlar deyirlər, o xalqlarla bağlı və s. və s. Nəzarət var, ancaq bankın da öz görsənməyən siyasəti var axı. Əgər bu bank hökumət qarşısında bir yaxşı-yaxşı tələblər qoyursa da, axı başqa bir cəhətdən də var ki, qapalı bir qurumdur. Sən əgər demokratiyanın inkişafı üçün ölkəyə pul verəcən demokratiyanın inkişafının tələb edirsənsə və o tələbə də nəzarət eləməlisən axı. Doğrudan da ölkədə insan hüquqlarına hörmətlə yanaşlar. Doğrudan da sən layihən bu xalq üçün çox səmərəli bir layihədir. Yəni ki, layihələrin hamısı səmərəsiz olmur. İçərində elə layihələr var ki, səmərəsiz. Məhz biz o layihələri seçmişik ki, səmərəsiz layihə hesab edirik. Məsəl üçün, yolu biz səmərəsiz hesab etmirik. Məsəl, Asiya İnkişaf Bankı ələt masallı yolunun çəkilişi üçün böyük miqdarda pul ayırıb, artıq bu puldan 500 milyon dollar ayrılıb. Düzdür, o yolda biz monitoringini keçirmə fikrini deyil. Ona görə ki, orada əhalinin köçürülmə prosesi baş verəcək. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda köçürülmə prosesi ilə bağlı qanunlar 98-99-cu illərə əhatə edir və biz çalışmışıq ki, bank siyasətində bu köçürülmə prosesi tamamilə başqa cür öz əksini tapsın. Bu yol, əgər bu layihə şəffaf keçirilsə, ədalətli keçirilsə, təbii ki, bu yoxsulluğun aradan qaldırılmasına xidmət eləmiş olacaq. Yolun, yaxşı yolun olması, ticarətin inkişafı da yaxşı yolun olması, insanların başqa yerlərlə əlaqəsinin geniş gəlinin rahatlaşdırılmasına da kömək eləyəcək. Ancaq bir ancağı da var ki, məsəl üçün, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı da yol maliyyələşdirir. Asiya İnkişaf Bankı da yol maliyyələşdirir. Neftdən gələn gəlirlər də yola yönəldirir, körpüyə. Yaxşı, bəs nə oldu? Əvvəl-əvvə bütün kreditlər yönəldi neft və qaz sektoruna və indi bütün kreditlər yönəldirir yolları, o cümlədən neft pulları da yollaya. Bəs bu cəmaatın vəziyyətini yaxşılaşacaq kreditlər. Məsəl üçün, biz Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankına ölkə üzrə strategiyasində biz təklif elədik ki, sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar kreditlərin verilməsinə, yəni banklara onlar kredit ayıracaq, bilavəsində yox, kreditlərin verilməsinə o addımları atacaqlar. Bu müsbətdir. Ancaq müsbətlərin mənfilərindən azlıq təşkil edir. Bu bizim baxışımızdır. Bəlkə də başqa bir qurum, başqa bir deyərdim, ictimai təşkilat bunu belə qiymətləndirməzdir. Ancaq təsəvvür eləyin ki, biz bu hesabatı yazmamışdan əvvəl 3 dövrü analiz eləmişik. Kreditləşmə dövrünü, kreditin verilmə dövrü və layihənin həyata keçirilməsinə bağlı monitor. Əgər biz layihənin məsələn Ağdaş Göyçə şəhərlərinin su təchizatı ilə əlaqədə bu maliyyənin monitoringini aparması idi. ölkə əhalisi bilməzdi ki, bu pul sovrulur göyə. Analoji belə bir layihəyə Qırğızstanda keçirilib və çox səmərəsiz bir layihə baş verir. Su layihəsi. Hətta o çəkilmiş sudan qurtlar da çıxır. İndi şükür elə ki, bizdə qurt çıxmıyır, çünki layihələr başlamayıb ona görə. Və mütləq qaydada lazımdır ki, qeyri-hökumət təşkilatları iki gəlirin və borcun, iki xərcin və borcun monitoringdan başlayıb ölkə əhalisinə bunu çatdırmalıdır. Neftdən əldə olunan gəlirlərin xərclənməsini mütləq və mütləq bütün əhali bilməlidir. Onun informasiyası olmalıdır, marifləndirilməsi aparılmalıdır. İnsanlar soruşsun ki, pulum hanı, gəlir hara gedir. İkincisi də gəlirini və borcunu çox yaxşı bilməlidir ölkə vətəndaşı. Və bunlar borc da, xərc də hamısı şəffaf olmalıdır.
Mirəxan, bu layihəli bu banklar, hansılar ki, qeydiniz və misal gətirdiniz ki, Özbəkistanda misal üçün işləmir Asiya İnkişaf Bankı, müəyyən bir şərtlər qoyur. Bəyəm Azərbaycanın gəlirləri indi hazırda o səviyyədə deyilmi ki, bu bankların şərtlərini yerinə yetirməsin və desin ki, nə istəyirsə eləyin, mən onsuz da özüm ölkə daxilində bu layihələri həyata keçirə bilərəm. Vəsait var.
Ay, sağ ol. Bax, bu mənim bizi də maraqlandırır. Və təbii ki, biz bu il Kiyevdə inşallah keçiriləcək Avropa Yeni Qurma İnkişaf Bankının icraçı direktorlarının illik görüşündə iştirak edəcək və yəqin ki, bankın prezidenti Jean Lamyerə cənab o sual da verəcək. Bizim bəyan etdiklərə məlumata görə İBRD öz kreditlərini Azərbaycanı iki dəfə artırmaq fikrindədir. Dünya Bankı düzdür. Biraz insaflı tərbəni azaltmaq fikrindədir gələlinə. Amma Avropa Yenidən Qurma Bankı artırmaq fikrindədir. İndi bir vətəndaş kimi, bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi mən bilmək istəyirəm. Çətinliyimiz var idi, borca ehtiyacımız var idi. İndi neft gəlirləri gəlirsə də, bu borclar axı,
niyə borclar yığılır?
Niyə yığılır və nəyə görə ki, bu layihələr, həm neft pullarına bu pullar çatmır, körpülər gecəyə yollar çəkilir, bir yolu 10 dəfə çəkilir, 10 dəfə təmir edirlər. Axı, niyə biz borc götürək? Axı, niyə səmərəsiz layihələrə belə, bax, bu lokomotivin, köhnə lokomotivlərin təmiri tamamilə səmərəsiz bir layihədir. Bu layihə 30 milyon dolların atılması deməkdir. Həm ekoloji cəhətdən ziyan verici layihədir. Təsəvvürün, bu vagonla gedib Rusiyada təmir olunmalıdır. Bu, adicə bir dənə vətəndaşa da sual versən, o kətdə toyuq saxlayan qadın da deyə bilər ki, bu səmərəsiz layihədir.
Astar özündən baxa başa
gələcək. Kimin üçün maraqlıdır? Biz maraqlı kimdir burada? Yaxı, hansı qurumdur? Hansı tərəfdir?
Ritarik sualdır. Ritarik sualdır ismi. Minnətdaram, təşəkkürlər, çox sağ olun. Zəhmət çəkdiniz və bu hesabatın məqamlarını açılan dinləyicilər. İnkişan Hüquqları Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin rəhbəri Mirvay Qəhrəmanlı idi studiyamızın qonağı. Birazdan xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəl necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də özəl aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolun imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanı